Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Dneska se podíváme do světa výrobních firem a do toho, jak zvládají dnešní dobu z hlediska lidí a technologií. Mým hostem budou dva majitelé společnosti Sema, která vyrábí automatizační linky, stroje na míru a pomáhá firmám s automatizací. Martin Piruch. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
A Tomáš Sembol. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Pánové, já když jsem vás začal sledovat a vůbec jakoby studovat tu vaší i osobní historii, tak vy dva jí máte docela podobnou, když jsem si třeba pročítal vaše CVčko, oba dva jste prošli Honeywellem, Škodovkou a dneska děláte společnou firmu. A mě zajímá, jak se zakládá vůbec firma, která vyrábí stroje, dělá takovýhle těžký věci, optimalizuje výrobní procesy a podobně. Jak se takováhle firma zakládá, Martine?
Jak jste správně řekl, tak my jsme s Tomášem měli dost podobnou historii, kdy jsme se potkali už na studiu vysoké školy, pak nás provázela společná pracovní historie ve zmiňovaných firmách. Ale tento svět nás potom trochu omrzil a vždycky jsme byli takoví ti praví konstruktéři, kdy nás bavilo opravdu nějakou myšlenku přerodit v nějaký existující produkt. A proto jsme se rozhodli založit SEMU, což původně byla čistě jenom konstrukční kancelář, to znamená, že náš výstup byla výrobní dokumentace a vlastně konstrukční zpracování nějakého stroje nebo zařízení, ale postupně se to přirozeně přerodilo i v to, že jsme ty samotné stroje začali realizovat. To znamená, že vlastně naše dodávka znamenala nějaký jednoučelový stroj nebo nějakou výrobní linku, a postupně jsme k tomu také přidali ještě úplně ten počátek a té samotné automatizace, což je vlastně nějaká analýza stavu výrobního procesu u našich klientů a návrh vhodného doporučení optimalizace a případně po té automatizace.
To mi ale vysvětlete, Martine, protože vy nejste jenom konzultační firma, že byste někam přišli a jenom něco konzultovali, vy to i vyrábíte. To znamená, že předpokládám, že jste potřebovali nějaký prostory, materiály, lidi a tak dále. Jak tohle to vznikalo na začátku úplně?
My jsme měli to štěstí, že v Tomášové rodině je spousta mechaniků a technicky zručných lidí, kteří už v té době nějaké výrobní prostory měli. A my, když jsme zakládali firmu, tak pro nás úplně nejjednodušší cesta bylo se tam prostě do těch prostorů vetřít.
Mm-hmm. Tomáši, jestli tomu dobře rozumím, tak vy dneska v té firmě jste jako obchodní ředitel, respektive to je vlastně ta vaše, tak máte ty role rozdělený, jsem pochopil. Pochopil jsem to dobře?
Je to opak, obchodní ředitel je Martin, já jsem technický. Ředitel. Víceméně, ano, pardon.
Tak povídejte, jak to právě vznikalo na začátku, protože to mě strašně zajímá, jakož věřím tomu, že vybudovat firmu, která vyrábí stroje, tak to není na začátku úplně jednoduchý.
Není. Nebyla to vůbec legrace. Tak Martin popisoval, začalo to všechno jako doma v obýváku, asi jako většina takových malinkých startupů, malinkých firm. A postupně se nám to přirodilo až do toho stavu, kde jsme dneska. A víceméně už na tom začátku, když jsme opravdu seděli v obýváku a povídali jsme si, jak by to asi mohlo za pár let jako vypadat, tak jsme si říkali, že nejjednodušší cesta bude opravdu začít těma konstrukčníma službama, protože k tomu nepotřebujeme prakticky téměř žádný kapitál, respektive pár desítek tisíc, ale jako nic jako závratného, žádné horentní sumy. A že každou vydělanou korunu budeme investovat zpátky, to bylo úplně jednoduché, takže místo toho, aby jsme si jako vypláceli hezké mzdy a jezdili si v placatých autech, jako to někteří podnikatelé dělají po roce podnikání, tak u nás to bylo prostě investovat do té firmy a investovat do lidí, které v té firmě budeme chtít mít. A postupně se nám to přirodilo právě z té konstrukční kanceláře až k prakticky komplexní službě dodávce jako celého automatizačního zařízení, nějaké celé automatizační linky a samozřejmě všechno šlo krok po kroku, vždycky měsíc za měsícem, rok za rokem, tak jsme rozšiřovali ty naše služby A samozřejmě, když jsme dokázali ten stroj nějakým způsobem navrhnout, vyvinout, poučit se z vlastních chyb, protože samozřejmě dostali jsme vždycky od toho trhu zpětnou vazbu, celkem jako drsnou a silnou, ale tady toto byla věc, která nás jako posouvala a v tom moment, když jsme si řekli, že jsme schopni navrhnout ten stroj od A do Z, takže se ho chceme i jako vyrobit a chceme ho i dodat klientovi a tady těmahle postupnýma krokama jsme došli až do toho, že dneska jsme schopni dodat největší výrobní linku svého druhu na světě pro firmu Plastic Guys v Brně, což je asi takový náš největší teďka projekt, který jsme opracovali v poslední době.
Na světě? Největší na světě?
Je to tak, je to tak. Ono je to výrobní linka, která měří na délku 20 metrů, na šířku 4 metry, na výšku zhruba 3 metry a slouží k výrobě plastových interiérových pohledových desek z recyklovaného polystyrenu, případně i jiných termoplastů. Takže je to největší linka na světě z toho důvodu, že vyrábí největší formát téhleté jako pohledové desky na světě. Prakticky nikdo není schopný vyrobit větší formát a formát vlastně finálního produktu, který z té linky vypadne, tak je designová plošná deska, plošný materiál o rozměrech 3 metry na 1,40 m finální rozměr.
Jak je těžký Tomáši, tohleto vyrobit, takhle velkou linku?
Dobrá otázka. Když máte správný tým lidí a správné know-how a máte dodavatele, na které se můžete spolehnout, tak je to čistě jenom o tom všechno dobře zmanažovat. Mm-hmm. Takže není to až tak jako náročný úkol, jak se může na první pohled zdát, ale je zatím samozřejmě potřeba mít hodně práce, hodně komunikace s celým tím týmem a všechno dobře načasovat, naplánovat, pak to jde. Ale není to asi jako úloha pro každého, kdo třeba nemá nějaké organizační schopnosti.
Martine, mezi vašimi klienty jsou jak malé firmy, tak i větší, třeba řekněme, korporáty. Zajímá mě, jak se takovýhle klienti získávají? Protože získat mezi klienty výrobní firmy a podobně, to asi není o tom, že natočíte video na Instagram. Tam předpokládám, že ten proces bude mnohem složitější.
Je to přesně tak. A vlastně už téměř, nebo drtivá většina klientů, které teďka máme mezi aktivními klienty, tak vznikla z aktivního cold call oslovení, což na začátku byl samozřejmě další proces, který jsme se museli narozením té firmy naučit, protože oba s Tomášem jsme čistí technici a řekněme obchod jsme do té doby nikdy nedělali, takže jsme nějakým způsobem si našli způsob, jakým způsobem ty klienty oslovit a vlastně začal tvrdý cold calling. Zdroj těch klientů byl různý, někdy LinkedIn, někdy nějaké doporučení a na rovinu dost často to byly i podcasty a postupně se budovala vlastně škála těch výrobních firm, které teďka máme mezi aktivními zákazníky bez ohledu na jejich velikost.
Takže jinými slovy i takový ty moderní nástroje, jako je třeba ten linkáč nebo podcasty a podobně, tak dokážou přivést i výrobní firmy jako klient. Protože já třeba často slýchám, že od řady lidí, že to tak jednoduchý s nima není, tak vám to evidentně funguje.
Na těchto platformách se objevují vlastně naši kontaktní partneři, to znamená nějací techničtí nebo výrobní ředitele, kteří v momentě, kdy jsem si třeba poslechl některé podcasty, tak mi přišlo zajímavé je oslovit, takže jsem si na ně přímo našel kontakt a oslovil jsem je už s návazností na to jejich vystoupení.
Co tyhle ty firmy, Martine, řeší za problémy? Nebo co je vlastně jako... Co vám otevírá dveře do těch firem, ten problém nebo ta potřeba, kterou vy jim vlastně řešíte?
Společný jmenovatel je vždycky nějaká neefektivita výroby, která se dá přepočítat na potřebu uspořit náklady. Okay. Jo, ať už je to třeba snížení závislosti na lidských zdrojích, zvýšení produktivity, snížení zmetkovitosti, nebo třeba zlepšení ergonomie různých pracovišť, nebo třeba potřeba zavedení produkce nového produktu, tak všechno to se dá vlastně přepočítat na peníze.
Já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak za mě obrovským problémem takových firem musí být lidi, prostě nedostatek lidí. Setkáváte se tam s tím?
Je to tak. Je to společný, nebo často společné téma, proč vlastně ty firmy jsou v dnešní době nucené automatizaci řešit. A to nejen nedostatek, řekněme, operátorů, kteří obsluhují ty samotné stroje, ale potom případně i nedostatek různých údržbářů, seřizovačů, programátorů, kteří se potom o ty stroje starají.
Tomáši, jak je těžký sehnat člověka jako vy? Jak je těžký sehnat někoho, kdo tomu rozumí a je schopen tu firmu posunout?
Člověka jako já, myslíte?
No jasně. Protože předu jako za mě spousta těch firm by byla strašně ráda, kdyby vlastně někoho, jako jste vy dva v té firmě měla. Protože by tam třeba dokázal posouvat tu firmu po té technologické stránce, přinášet nějaké inovace, nápady, vidět to prostě jinak a tak dále. Ale vím, že je to pro ty firmy strašně těžký. Tak mě zajímá vaše zkušenost.
Je to tak, je to docela náročná úloha sehnat někoho. Ono nejde ani tak možná o to, že člověk má ultra jako velké zkušenosti, nejde ani tak o to, že třeba má jako extrémní znalosti, ale spíš jde o to sehnat člověka, který je schopný se na ty problémy podívat trošku jinak. Podívat se prostě mimo nějaký zaběhlý rámec, který v té dané firmě funguje, a být schopný ty problémy vidět. Tohle to si myslím, že asi největší problém. Jo? To, že máme jako zkušené lidi někde ve fabrikách, to, že ti lidi mají super skill, to je jako jedna věc, ale druhá věc je, že po určité době ti lidi, když v těch fabrikách prostě jsou, tak mají trošku klapky na očích. Neříkám to teď jako z nějaké neúcty.
Provozní nebo, slepota.
Tak, je to prostě provozní slepota. Asi to zná, že každý, kdo další dobu ve firmě působí, my už to známe taky, už taky máme prostě určitým způsobem provozní slepotu po těch 4,5 letech, co tu firmu máme založenou. A taky si potřebujeme čas od času přizvat někoho, kdo nám ty oči otevře, kdo nám prostě řekne, hele kluci, a neuvažovali jste nad tím trošku jinak? Ať už se jedná o jakékoliv procesy, nebo o cokoliv, co jde ve firmě, ať už jde o finance, ať už jde o obchod, o cokoliv, tak víceméně v té technice to funguje úplně stejně. Je potřeba čas od času si přizvat někoho, kdo je schopný mít ty oči otevřené, nemá tu provozní slepotu z toho daného výrobního závodu a je schopný přijít s nějakou, byť jako drobnou, ale inovativní myšlenkou. A paradoxně nejde vždycky o to, řeknu, odebrat člověka, nebo nahradit člověka, nebo nemůžu člověka sehnat na danou pozici, tak tam prostě strčím stroj, ale jde hlavně o to podívat se trošku selským rozumem na celý ten proces analyzovat a kolikrát i v tom samotném procesu se dá spoustu kroků odstranit nebo nějakým způsobem spoustu kroků zefektivnit tak, aby jsme zaprvé toho člověka nepotřebovali, ale nepotřebujeme prakticky potom třeba ani tu fyzickou automatizaci nebo ten fyzický stroj, který by nám toho člověka nahradil. Jde jenom o to na ten proces se podívat trošku z vrchu, jako helicopter view, a snažit se osekat na nezbytně nutné minimum. A až jsem překvapený z toho, jak to kolikrát jako krásně funguje, že za náma přijde klient a řekne si, hele chlapi, potřebuju tady stroj, protože člověk mi tady dělá tuhle operaci ručně, a nakonec jenom úpravou toho procesu jsme schopni dojít k tomu, že tam není potřeba ani ten člověk, ani ten stroj.
Mm-hmm. Takhle, jak to popisujete, tak to zní neskutečně jednoduše, ale jak to probíhá v praxi, když přijdete do úplně cizí firmy a teď potřebujete zjistit, co je to, co jí posune, co teda zoptimalizovat, zautomatizovat nebo nějakým způsobem vylepšit, Tomáš, jak to probíhá?
Já dám možná příklad z praxe. Pro jednoho klienta, tady kousek od nás v Moravskoslezském kraji, tak řešili neefektivitu na montážním pracovišti, kde jim pracovalo 6 operátorů. Teďka se mluvám, že nechci být konkrétní, nechci úplně toho klienta zmiňovat. A víceméně přišli za náma s tím, že celé tady toto pracoviště je neefektivní a potřebovali by ho nějakým způsobem zautomatizovat. My jsme se na to teda jako nejprve podívali, vymysleli jsme tam teoreticky, řekněme koncepčně, nějaké přípravky, které by jim dokázaly pomoct, ale řekli jsme jim, že předtím, než to tam budeme realizovat, že bychom se chtěli mrknout na celý ten proces, protože tam vidíme jako hodně proměnných, hodně jako, řekněme, kombinací, a předtím, než se pustíme do výroby něčeho, tak potřebujeme vědět, na jaké kombinace ten stroj vlastně bude schopný fungovat. Že jim nejsme schopni slíbit, že jim vyřešíme 100% problémů, ale prostě ať jsme schopni na, řeknu, 80% těch problémů jako najít řešení a zbytek, že prostě budou muset zůstat ručně. Nakonec z toho vyplynulo úplně jednoduše to, že jsme se začínali kromě toho jednoho pracoviště pohlížet i kolem, protože jsme si všimli, že tam jsou třeba trable se zásobováním toho pracoviště, s přípravou různého materiálu, s odběrem toho materiálu na další pracoviště. A došlo úplně jednoduše k tomu, že jsme řekli, hele chlapi, vy tady nepotřebujete stroj. Vy tady potřebujete jenom jednoduše popřeházet trošku ty pracoviště mezi sebou, a trošku lépe organizačně navázat, upravit jako layout toho pracoviště, tak ať tok veškerých materiálů probíhá ideálně kontinuálně a jednoduše jako s téměř nulou investicí budete schopni zvýšit efektivitu. Ta efektivita, jsme se dopočítali, že tam byla zhruba někde okolo 30%, jo, což je opravdu velice nízké číslo a poměrně jako jednoduchýma úpravama by se byli schopni dostat na nějakých 80%. Jo. Nějaké úpravy tam postupně probíhaly a to číslo se neustále potom zvyšovalo. Takže i takové zadání stylu potřebujeme stroj může skončit tím, že řekneme, hele, tady stroj není potřeba, je potřeba jenom přeorganizovat práci a všechno půjde najednou lépe a hladčeji.
Když jsem vás poslouchal, tak mě napadlo slovo improvizace, že to celé tak nějak jako vzniklo tím, že jste tam přišli, něco jste viděli a tak dál. Byť rozumím tomu, že samozřejmě na to koukáte okem odborníka, někoho, kdo tomu rozumí, tak stejně dá se to nějakým způsobem zprocesovat, dá se nějak jako popsat, na co se podívat, co udělat, jak vůbec postupovat na tom místě. Tam se i protože pokud to jde, tak se to dá třeba i na někoho delegovat a nemusíte to dělat vy dva. Tomáši, jak to máte tohle?
Dá se to samozřejmě, jsou techniky, které se dají aplikovat tady v těchto těch případech a úplně asi nejjednodušší a taková jako bazální technika, která ukáže prvotní nějaké problémy, tak je jednoduchá procesní mapa. Prostě vezmu si, jednoduše si zmapuju ty procesy, řeknu si, jaký materiál, a nemusí to být materiál, může to být informace, můžou to být jako lidé, odkud kam mi proudí, co mi do daného procesu vstupuje, odkud mi to vstupuje, odkud mi ty informace, data, materiál tečou. A už jenom na základě tady té mapy jako je člověk schopný si poměrně jednoduše selským rozumem všimnout, že tady máme nějaký proces navíc. Tady máme prostě nějaký overprocessing, jo, zjednodušeně řečeno. Nebo nějakou aktivitu absolutně bez přidané hodnoty. Jo, to, že někam naložím třeba materiál do vozíku nebo na paletě, přivezu ho k pracovišti, tu paletu neodeberu celou, ale odeberu třeba jenom půlku palety a zase ji vezu zpátky do skladu. Jo, tak vím, že ten skladník mi prostě jede vlastně dvě cesty úplně zbytečně. A ono paradoxně, když si pak podívám, kolik mě ten skladník za ten den udělá cest, tak si pak jsem schopný všimnout toho, že pokud mi všude přiveze paletu a pak ji odveze zpátky za skladní do skladu, tak úplně jako jednoduchým selským rozumem mám minimálně 50% neefektivního času. A tohle toto jsou věci, na které jako jednoduše, když si ukážu tady na tyhle věci v té procesní mapě, tak to odhalí prakticky kdokoliv. Jo? I člověk s tou provozní slepotou. Ale je potřeba tady ten první krok udělat. Jo? To je za mě úplně ten nejdůležitější krok, jenom zmapovat si ty procesy, tam u toho to začíná. A i když nejsem člověk, který by byl jakkoliv vzdělaný, nebo který by třeba dokázal z pohledu línařiny cokoliv optimalizovat, tak už jenom tady tou procesní mapou mi dojdou nějaké konsekvence, které se na tom provozu dějí a jsem schopný je jako sám eliminovat.
Já jenom možná doplním Tomáše a tohoto je přesně hezký příklad, kdy vlastně nějakým historickým vývojem, kdy se výrobní firma rozrůstala, na začátku měli poloprázdnou halu, postupně jim zvyšovala se produkce, takže ji naplnili dalšími a dalšími stroji, tak historicky se to třeba nějakým způsobem postavilo a v kombinaci s tou provozní slepotou, kdy takový ten klasický pohled, vždycky jsme to takhle dělali a vlastně nás ani úplně nenapadlo se na to podívat jinak, tak může právě přesně způsobit takovou tu neefektivitu. A zde právě je poměrně vysoká přidaná hodnota nás jakožto externích partnerů, kdy ano, samozřejmě je to pro tu firmu výrobní nějaký další náklad oproti těm třeba interním specialistům a expertům na optimalizaci výrobních procesů, ale právě tím, že my máme třeba ten nezaujatý externí pohled nebo zkušenosti z jiných výrob, kde to nějakým způsobem funguje, tak právě jsme schopni v mnohých případech efektivněji odhalit tyto nedostatky nebo příčiny neefektivity než interní tým.
Martine, a přesně na to narážíte. Teď tam přijdete vy jako mladý chlapi a přijdete tam s pojmy, jako je třeba ta automatizace, což mi do značné míry přijde už takový zprofanovaný slovo, protože se ho snaží tlačit spousta firem v různých oborech s různým zaměřením, IT a tak dále. A mě zajímá, Martine, jak se to prodává, jak to probíhá, když do té firmy přijdete a tam jsou ty lidi s tím mindsetem, že něco takhle dělali možná 20 let a najednou tam přijde prostě s prominutím mladý chlap, který jako jim říká a pojďme to automatizovat.
Na rovinu je to překážka, na kterou pořád ještě narážíme. I když teď, když už máme nějaké projekty za sebou, tak je to jednodušší, ale vždy je to o tom, nebo vždy se líp prodává nějaké řešení, které tam nenapadlo, kdy na nějaký náš nápad řeknou, to by tady nikdy nikoho nenapadlo, a zároveň, když to ještě doplníme výpočtem návratnosti, tak je to o to jednodušší. No, vždycky jakákoliv inovace nebo zlepšení musí mít návratnost.
Když se zastavím u toho bullshitu nebo u toho zprofanování toho slova automatizace, tak Martine, jak tohle to vnímáte vy? Protože já jsem za ty poslední roky viděl spoustu firm, které vznikly a vlastně stavili to na tom slovu. Opravdu z různých oborů, nejenom z toho vašeho, ale často je to třeba to IT a tak dále. Tak jak v tohle tom, jak se v tom podniká, když vlastně jedete na nějakým trendu, který ale jako spousta firm umí posouvat možná někam, kde už to není, nebo kde není ta kvalita, není ta hloubka a podobně?
Já to vnímám, že to je hlavně o komunikaci, vymezit si tu konkrétní automatizaci, protože samozřejmě není jenom automatizace nějaká jako strojní typu nějakého člověka nahradím robotem, je samozřejmě i nějaká digitální nebo IT automatizace, takže vyčlenit si nebo dobře komunikovat to, v kterém způsobu automatizace my podnikáme, a potom možná nám poměrně dost funguje, když to nenazýváme automatizace jako většina naší konkurence, ale třeba inovace výroby. Jo, protože dost často to nemusí být jenom čistě automatizace, pod kterou si každý představí to, co dělal člověk, to najednou dělá stroj, ale může to být třeba pomoc tomu člověku, jak nějakou práci dělat efektivně. Jo, to je, řekněme, i oblast, kterou se zabýváme, je dost často naše řešení není náhrada člověka strojem, ale nějaký přípravek, nějaké jednoduché zařízení, řešení, které tomu člověku násobně zefektivní práci a ulehčí třeba fyzickou námahu.
Tím jste otevřel další téma, na který jsem se chtěl zeptat, a to je, jak se to prodává nejenom tomu majiteli třeba té firmy, ale jak se to prodává i do té firmy, protože umím si představit, že když tam přijde někdo jako vy, tak to pro spoustu zaměstnanců může být špatná zpráva, protože v tom třeba můžou vidět, že kvůli vám přijdou o práci, že kvůli vám nahradí nějaká technologie a podobně. Setkáváte se s tím nebo ne?
Setkáváme, a je to poměrně častý případ, kdy ten náš nápad nebo to naše řešení musíme prodat jak finančnímu řediteli, kterému to musí dávat smysl z pohledu financí, tak třeba technickému řediteli, kterému to zase musí dávat z pohledu toho technického přínosu. Tak pokud to jde, tak se vždy snažíme co nejvíc třeba bavit i s těmi konkrétními operátory na tom pracovišti, kteří s tím potom přece jenom budou dennodenně v kontaktu. Jo, a dost často se nám stalo, když jsme se takto právě dostali do diskuze s operátory, kteří vám potom sami řeknou, že některé řešení nebo nápady už tam zkoušeli, nefungovalo jim to, pořídil se nějaký přípravek za 100 000, nepoužívají ho, protože prostě pro ně není uživatelsky přívětivý, tak to prostě dělají postaru. Takže se snažíme tu naši myšlenku prodat na všechny tady tyto úrovně. Jo. Dost tomu pomáhá to, že před tím samotným prodejem se snažíme dělat vlastně 3D koncept nebo nějaký prototyp toho zařízení, aby jsme to právě mohli všem těmto úrovním, kteří se s tím naším řešením v té dané firmě budou potýkat, aby se jim to mohli ukázat, představit, jak to bude fungovat, jak to zamýšlíme, aby jsme tam třeba i na základě jejich zpětné vazby dokázali ještě před samotným rozhodnutím, jestli do toho ta firma půjde nebo ne, aby jsme dokázali vychytat všechny potenciální neduhy.
Tomáši, zajímá mě vlastně i váš pohled. Jak se prodává inovace operátorům, údržbářům a podobně?
Díky, že se ptáte, chtěl jsem tady na to právě navázat. Ono, Martin to popisoval, řekněme, trošku filozoficky, řekněme. A ono to celkem jednoduše vyplývá i z té dané procesní mapy. Já pokud si samozřejmě tu procesní mapu načrtnu, tak si na té mapě taky načrtnu, kdo ten proces samotný jako provádí, to znamená nějaký operátor, kdo třeba nad tím procesem má dohled, nějaký manažer, kdo je o tom procesu informovaný, což může být třeba majitel anebo jednatel té firmy. A najednou jako i z té procesní mapy mi vypadne, za jaký proces je kdo zodpovědný a na jaké úrovni. Což znamená, že okamžitě vím, které úrovně do toho mám zapojit. A stejně tak, když potřebuji nějaký ten proces efektivnit, tak já se musím prvně ptát toho operátora, nebo toho člověka, který s tím procesem je každý den prostě v nějakém jako 100% interakci. A následně samozřejmě jdeme nahoru a nahoru. Jo, to, že za náma přijde jednatel nebo ředitel firmy a řekne, hele, potřebuji tady prostě něco zefektivnit, uděláme tam procesní mapu, všimneme si těch procesů, které buď zefektivníme nebo zautomatizujeme, tak potřebuji jako první feedback od toho operátora. Jo, to znamená, jak ten daný proces opravdu ve skutečnosti vypadá. Jednotlivé ty jako drobné procesní kroky, které už v jako procesní mapě třeba zaznamenané ani být nemusí, protože to, že v někam strčím šroubek a pak ho utáhnu šroubovákem, tak v podstatě tady tuhle tu jednu montážní buňku já beru jako jeden procesní blok, který já třeba potřebuji zautomatizovat. Ale potřebuji vědět, z jakých drobných úkonů se ten procesní blok skládá. To znamená, že vždycky musím jít za tím operátorem a vždycky se ho musím ptát. A ten operátor sám, když je zainteresovaný tady do tohohle procesu, té inovace nebo té automatizace, tak on pochopí, že mu nechcem vzít práci, že mu ji chcem ulehčit. Jo? Že ten operátor potom se nebude stresovat s tím, že někde špatně dotáhl třeba šroubek, ale bude řešit to, ať ten stroj je zásobovaný. Jo? To znamená, ať opravdu má dostatečný počet šroubků na danou operaci v daný čas a tak dále. Je schopný se třeba i o ten stroj, řekněme, starat. To znamená, když ten stroj mu vyhodí nějakou chybovou hlášku, tak buď ví, kam ji má nahlásit, anebo je schopný se s ní okamžitě poprat v rámci třeba nějakého HMIčka, to znamená jako displej na tom stroji a tak dále. Jo? Takže to je za mě jako extrémně důležité, zainteresovat do toho všechny ty osoby, které s tím procesem mají co společného. Jinak, řekněme, ta automatizace nebo jakákoliv inovace nemá šanci na úspěch. Ti lidi to odmítnou.
A zajímá mě k tomu jedna věc, Tomáši, a možná se tam úplně blbě, protože to už zasahuje opravdu té vaší expertízy víc, ale to, co já vidím, je, že to, že se někde něco zautomatizuje nebo se tam provede nějaká inovace, ještě neznamená, že to skutečně ušetří tu pracovní sílu. Možná ten původní člověk to nebude muset dělat, ale možná, že místo něj budou někde muset sedět nebo něco jiného dělat dva jiný lidi. Je to pravda? Funguje to takhle nebo ne?
Stát se to může. Opravdu stát se to může. A já to rád přirovnávám jako k doktorině. Že? Když přijdu k doktorovi s tím, že mě bolí koleno, tak jako já si na to koleno můžu dát náplast, ale proč mi to pomůže, když mám přetrhnutý meniskus. Jo, takže potřebuji k tomu doktorovi jít s tím, aby mi udělal rentgen, CTčko, cokoliv, co odhalí tu skutečnou příčinu. Jakmile najdu skutečnou příčinu, tak ji můžu začít léčit. Jo, ale samozřejmě byli jsme svědky i toho, že firma si řekne, potřebuji tady udělat automatizaci, ale neznali skutečnou příčinu problému. Jo, když neznám skutečnou příčinu toho problému, tak já sice naimplementuji nějaké řešení, já tam nainstaluji stroj, ale on mi neušetří člověka, on mi neušetří čas, on mi třeba nezvýší tu produkci, protože jsem ho nainstaloval na úkon, se kterým jsem třeba ten problém ani neměl.
To znamená jinými slovy, že to očekávání firmy, že díky těm pojmům, jako je automatizace, optimalizace, inovace, ušetří na lidech, tak vlastně vůbec nemusí být pravda. Ono to může možná znamenat, že budou potřebovat jiný lidi.
Může to tak být, samozřejmě. Jo, setkáme se taky s tím, že samozřejmě v našem oboru každý se dívá na návratnost. Jo. To znamená, dost často se posuzuje cena implementovaného řešení vůči ušetřeným nákladům. Dost často se zapomíná, nebo ani kolikrát nejde předem vyčíslit tady v těchto návratnostech nějaké, řeknu, různé technické řešení. Já můžu mít technické řešení od firmy Sema, můžu mít technické řešení od firmy XY a každé to řešení bude mít své specifika. Některé to řešení může být dražší, ale kvalitnější a řekněme, nebude potřebovat takový zásah obsluhy, takový zásah servisáku, nebude potřebovat takovou péči. Tady toto se dopředu vyčísluje kolikrát hodně těžko, ale může se stát, že si pořídím třeba, a to už jsme taky byli svědky, stroj z Číny, který na první pohled může být třeba za třetinovou cenu řešení evropského, ale nakonec dojdeme k tomu, že u toho neustále stojí dva lidi, neustále někdo něco ladí, šroubujou, neustále se o to starají a nakonec jako to dané řešení je, řekněme, daleko dražší, než kdyby ti lidi ten proces jako vykonávali sami. I tady tohle toto se stává, bohužel. A prakticky až asi do té doby, než si to člověk jako vyzkouší sám a než se poučí ze svých vlastních chyb, ti chytřejší se učí z chyb ostatních, tak se tady tohle toto prostě bude dít.
Padla Čína, trošku jsem se pousmál, protože samozřejmě vidím firmy napříč obory a v některých oborech jsou firmy z Číny obrovským problémem, obrovskou konkurencí. Ale tady slyším, že vlastně i pro vás, že i ve vašem oboru narážíte na to, že je to buď to vy, anebo někdo levnější z Číny. Je to velký problém, Martine?
Na rovinu, zatím jsme se nepotkali ve výběrovém řízení s čínským konkurentem. Možná to je i typem strojů, na které se zaměřujeme, ale už máme zpětnou vazbu od některých zákazníků, kteří říkají, že pokud mají nějaké opravdu jako krátkodobé série, řekněme půl, tři čtvrtě roku nebo rok, tak je pro ně jednodušší si koupit a levnější stroj z Číny.
Takže pardon, oni si to asi to z té Číny kupují sami, tím pádem to výběrové řízení vůbec nedělají?
Záleží, jaký konkrétní případ a konkrétní zákazník. Jo, tady tuto třeba zpětnou vazbu, co máme, tak to je zákazník, který opravdu na ty krátkodobé série a si pořídí stroj z Číny a chce opravdu za to zaplatit co nejméně peněz a je mu potom jedno, že ten stroj hodí do šrotu, ale pokud třeba některé firmy mají dlouhodobější série, několika leté nebo až jako desítky let, tak zatím máme zpětnou vazbu takovou, že v takových případech opravdu i ty firmy toho si jsou vědomy kvality strojů z Číny a snaží se spíše zainvestovat do nějakého opravdu robustního a bytelného řešení.
Pánové, zajímá mě ještě váš biznis. Kam to chcete dostat? Kam až chcete s vaší firmou vyrůst?
To je dobrá otázka.
Jste se tak zamysleli oba teďkon.
Je to tak. Já jsem přemýšlel, jak tady tuhle otázku uchopit. Já se možná odrazím od vizí. Tím, že my jsme si, teďka už myslím, je to dva roky zpátky, co jsme se stanovovali vize. Samozřejmě klasická pětiletka, že jo? A dost věrem si stanovuje vize na to, jaký chcou mít obrat, jaké chcou mít zisky, konkrétní čísla. My jsme, řekněme, tady v tom trošku více volnomyšlenkářští a stanovili jsme si vize na rok 2029. To bude číslo, protože jsme je stanovali v roce 2024, takže to bude ta pětiletka. A stanovali jsme si na to, že chceme být schopni odpracovat 20 velkých automatizačních projektů ročně. Což v našem pojetí velký automatizační projekt znamená rozmezí od 1 do 5 milionů korun za daný stroj nebo řekněme danou automatizační linku a chceme prostě být schopni v tom roce 2029 zpracovat 20 takovýchhle projektů.
Já jenom doplním, co se týče možná nějakých opravdu jako dlouhodobějších vizí, jak ta firma má vypadat za 20-30 roku, tak to stanovené nemáme.
Asi ani neptal, spíše se před sebou fakt máte nějaký cíl, co chcete mít, jestli třeba můžeme na to jít skrz počet lidí. Jak chcete, aby ta firma byla velká na lidi?
Náš cíl je hlavně, aby ta práce a nejenom nás, ale i lidi, kteří s námi jsou v týmu, aby to bavilo, aby v tom měli, viděli přínos, že to naplňuje nejenom je, ale i ty řešení, které na trhu vádíme, tak opravdu mají ten přínos pro naše zákazníky a aby prostě ta práce byla smysluplná a všechny bavila. To je, řekněme, náš takový, jako, taková filozofie, které se chceme držet.
Možná co se týče toho počtu lidí, tak dodám, že naše jako strategie je, že prakticky my jsme tu firmu postavili digitálně a i digitálně jako ji dál stavit chceme, což v našem pojetí znamená, že chceme prakticky jako škálovat neškálovatelné. V ten moment, když si uvědomíme, že máme přehršel práce a potřebujeme nějakým způsobem jako uvolnit své vlastní kapacity, tak první, nad čím přemýšlíme, ne nad tím, najmeme na to člověka, ale může to za nás udělat AI, může to za nás udělat software, můžeme prostě ten proces efektivnit, protože s lidma je na trhu problém. Ten tým, který máme, tak si troufám tvrdit, že je velice kvalifikovaný a velice kvalitní a je schopný jako odvádět skvělou práci. A najít jakéhokoliv dalšího člověka, který nám zapadne do týmu, ať už řeknu osobnostně, tak i znalostně, je docela komplikované a je to proces na celkem dlouhou dobu, je to běh na dlouhou trať. Takže nás je teďka aktuálně 14, a kdybychom ve 14 lidech v tom roce 2029 zůstali, ale byli schopni dosáhnout těch vizí, tak to je za mě jako ultimátní cíl. To jestli se to povede, samozřejmě věc druhá.
Jo. Jinými slovy, snažíme se optimalizovat procesy nejenom u našich klientů, ale i interně.
Což je krásný závěr. Pánové, budu vám držet palce, ať se vám daří, ať se daří vašim klientům a jak jste sami řekli, ať vás to baví. Mějte se hezky, děkuju za rozhovor, naslyšenou.
Děkujeme, hezký den.
Mějte se hezky, naslyšenou.